گپلیار گرگون ایران استام جم هورلوغلان سیتی گلستان مرکدی
Gordon nurun çaydı, günne gorun güneşi, hakkı uygullon göllerinin boldu nuri gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, targıdın erkillik, azatlık, Canımıza nağış taldı hem mämidin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cemhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatli radio dinleyiciler. Baringizda jantarlyk we bagyt baylygyny dilek edýärs. İran Islam Jemhurlygynyň Seti Gulistan merkezinin türkmen dil radiosundan siz mehrebarlaryň gullugyna gelip gepleşdiňiz soňra çelli baringizda hemrara çagyrýar türkmen aýun hatawy. Şeýle seçenmek üçin 1400-nji hijri şemsi ýylynyň hordad aýynyň 4-di, 1442-nji hijri hamary ýylynyň bayram aýynyň 10-njy, 2021-nji miladi ýylynyň may aýynyň 20-si. Hem gepleşiklerin tertip düzgünlüğünü tanış bolacak bolsaň öne şeýle işimizi hem şekiller ýaly Qur'an talawatyny başlar. Türkmenistan wagty bilen saat 20-den 30 minut içinde habarlar we siýasy tiýinin ilkinji bölümini dinläp bilersiňiz. Taryha gödäýläýin diýen gepleşige saat 20-den 45 minut içinde we Bagtyýarlyk çeşmesi diýen gepleşige saat 20-de işdirer. Habarlar we siýasy tiýinleriň ikinji bölümini saat 21-den 30 minut içinde dinläp bilersiňiz. Siýasat älemi diýen gepleşige saat 21-den 55 minut içinde we ýaňy nawagym diýen gepleşige saat 22-den 5 minut içinde işdirer. Habarlar we siýasy tiýinleriň 3-nji bölümini saat 22-den 30 minut içinde dinläp bilersiňiz. Sağdan durmuş diýen gepleşige saat 22-den 50 minut içinde we ýürek joşgun diýen gepleşige saat 23-den 10 minut içinde işdirer. Öý we maşgala diýen gepleşige saat 23-den 15 minut içinde efire berer. Habarlar we siýasy tiýinleriň 4-nji bölümini saat 23-den 30 minut içinde dinläp bilersiňiz. We Türkmenistan wagty bilen saat 23-den 45 minut içinde agşam hekaýaty bilen gurulmagda bolan gepleşikleriňiz size ýaramaklaryny umyt edýäris. Häzir ulu ünsüňizi Qur'an talawatyna çekeriz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العلي العظيم
بتحقيق منيت الله تعالى مؤمن لرغا ki olorun arasından olorun özlerinden birini resul edip iyi verdi. Allah'ın ayetlerini olorga okuyan ve olorni şirk ve köfürden arasalayan ve olorga Kur'an kitabını ve Kur'an'na olan hükümlerini evretyen bolan halına ve bir tahkik olor mundan ozolla eşker gümralıktadılar.
Eýranly sagat 19, Türkmenistanly 19:30 minut. Gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Edith Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin pek ruhuna salam salavat edip şelede siz mahrivallara salam etmek bilen Gulistan merkezinden men Kemalettin Qızıl birinci bölüm xabarlar bilen qullunuzda. Deslap xabarlaryň gysga görnüşi. Yedi adamın kesarlığı tasdiklanırlı deyip kat hudayın aytmağı. Prezident Ruhani'nin Livan'ın günerte sevtinin azat bolan gününün yıl dönümünü kutlamağı. Eýran goşunynyň elektronik uruş boýunça ortak türgünleşiginiň Isfahanda başlanmagy. Şeýlede Viýana gepleşiklerine çözülmek üçin möhüm goçunlyky meseleler bardyr diýip Arakçyň aýtmagy. Häzirki eşitdirilijek möhüm habarlaryň söz başlarynyň ibarat. Xabarlaryň doly görnüşi. Gorawçylar Geňeşiniň metbuat wekili Eser işleri ministrligine 13-nji döwür prezident saýlaw üçin kesarlyk bilen 7 dalaşgaryň atlaryny iýip berendigini aýtdy. Iran Press xabarlar gullugynyň beren xabaryna görä, Gorawçylar Geňeşiniň metbuat wekili Abbas Ali Katxudaý prezident saýlawlaryny dalaşgarlaryň kär derejesini we laýyklylygyny barlamak Duşenme günü Qorawçylar Geňeşinde tamamlandy dedi. Dün akşam Seyid İbrahim Reisin, Ali Reza Zakani, Mohsen Rezai, Mohsen Mehralizade, Seyid Çelili, Abdun Nasir Himmeti ve Seyid Amir Hüseyin Qazizade Haşemin keterliğinin Qorawçylar Geňeş tarafından tasdiklanandygy xabar berildi. Aýtmak ýerli meclisin öňkü başlygy Ali Larijani, Devletin birinci orun masaryya Sağ Jahangiri, Meclis Vekili Mesud Pezeşkiyan, Zähmet ve Durmuş Üpçünçiligi Muhammed Şeriyet Medari, Şeyle'de Hatem-ül Enbiya sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin önkü serkerdesi Seyyid Muhammed tasdiklananı dalaş yerlerin arasında yoktur. İran'ın 13. devr prezident saylovları 1407-nji ýylyň hordada aýynyň 28-nda geçirilýär. Ýurdun saýlawlar ştaby özüniň 15-nji bildirişinde Gorawçylar geňeş tarapyndan kesarlygy tasdiklanan dalaş ýerleriniň adlaryny eglan etdi. İran İslam Respublikasynyň prezidenti bir targyt boýunça Livanyň günörte sebtiniň adat bolan gününiň ýyl dönümini gutlady. Prezident Hasan Ruhani bir targyt boýunça çydam bayramyny we Livanyň günörte sebtiniň el gatyjy sahyonist rejimiň elinden adat edilen gününiň ýyl dönümini gelip ýetmegini Biyurdun devletidir halkına kutladı. Prezident Ruhani bu sargıdında kökü elgatıcılıkta ve kan horlukta olan sahyonist rejimi amal aşırayan cenayetler bilen bu rejime karşı görüşmeyen yekece yolunun milletin çıdamdığını görk edenler dedi. Prezident Ruhani sözlerinin devamında Livan'ın milleti koşunu ve çıdam güçlerinin Biyurdun bitevliği Bu ağzı birliğini korumak maksatlarının çığırında İran İslam Respublikası geçen zamanlar yali Livan'ın devletidir milletinin arkası olup duracaktır deyip yazdı. Asman Kalkanı 1400 adlı ortaktır ulaşık, Koşunun düzgünlüğündeki 4 gücün atlaşmakları bilen İran'ın merkezinde yerleşen Isfahan'ın umum seftinde yurdun giyinliğinle şuğundan başlandı. İran'ın koşunluğun elektronik oruçları örfünde en yukarı derecede amala aşırılan bir türgülleşikte, koşunun dengiz havadan korumak, hava ve kuryer güçlerinin elektronik seviş sistemaları ve çalt kaytağı veriyen birlikler elektronik oruçları örfündeki hava ve korunuş taktikalarını, üstünlüklerini ve başarcanlıklarını bu iti ve stratejik örde ulanışa verip serge koyacaktırlar. Bu xabar bilen bağlanışda kardeş Mahmud İsmaili bir siyasi tineştiriyar.
Asmanın qalqany 1400 adlı bileleşkili harbi türgülleşik İran İslam Respublikasının qoşununun dörtlük güýçlerinin elektronik strategik urşy başaryan toplumlarının huzurly bolmaklar bilen İranın merkezi Isfahan şehrinde şundan başlandy. Bi harbi türgülleşikde İran İslam Respublikasının qoşununun türgülleri signallyk maglumatlaryň durly meýdanlaryny kontrol bolan iki taraply elektronik urşda şolara buyurlan buyruklary amala aşyrýandyrlar. Gözümçi uçar mansız uçarlar ve kiçi uçup bilyen uçarların karşısında elektroniki goru uqivi selcermek, uçar mansız uçarları ve kiçi huşlu uçarları belledilen maksatları dargatma uçin uçurmak ve yollamak, asmanın kalkani 1400 adlı bileleşkili harbi türgülleşkide türgüller amalaşıryandırlar. Üstümizdäki asyrda uruşlarda ýeňiş galanmak üçin zerurlyk bolýan zat öňde barjy ýarag enjamlardan we öňde barjy enjamlardan haýyrlanmak, düşmanyň muhim merkezlerini saýgarmak we düşmanyň harby başarjanlyklaryny seljermek bolup durýanlar. Bu barş bolsa elektronik urşy ýoly berýän harbylaryň paýna düşýänleri. Hakykatda elektronik uruş bir teknologiýadyr. Bi teknologiýa bilen düşmanyň harby enjamlarynyň işlerine selten galyp bolýanlary. Durmuşda bolan uruşlarda elektronik uruşda öňe gitmek, uruşda gaty ähmiýetli bolup durýanlary. Bu meýdanda ýeňişli huzurlanmak üçin öňde barjy harby enjamlardan we harby gurallardan peýdalanmak derwaýat bolup durýanlary. Iranyň elektronik uruşda ezber bolan harbylary geçen soňky ýyllarda Köp harbi türgünleşikleri geçirendirler. Asmanın qalqany 1400 adlı harbi bileleşikli türgünleşik bolsa, geçen soňky ýyllarda hüjümçilik we goryjylyk taktikleri elektronik uruşda iş almaklykda taýsyz bolan harbi türgünleşik bolup durýanlar. İran İslam Respublikasynyň goşunynyň saýlaşdyrjy ornmasary Emir Deryadar Habibullah Seyyari elektronik uruşyň ähmiýetini nygtap İran İslam Respublikası elektronik urşu üçin gerek bolan düýp gurulşyklary bejerendir we goşunyň durly toplumlary bir harbi türünleşikde iki taraftan kontrol olan hamanı var uruşta elektronik uruşun dürlü cihetlerini amala aşırıyandırlar deyip belledi.
Xabarlary gurgun radiosunu dowam etdirýär. Eýranyň goranmak ministri Eýranyň goranyş örtündäki elgirin üstünlükleri göze iýilerlidir dedi. General Emir Hatemi, biz soňky ýyllarda Goryer Sewşi örtünde laýtada tanka garşy raketalar, ýerden ýere atylýan raketalar, taktiki awtoulaglar we akyllı bombalar we ýaraglar örlerini göze iýilerli üstünlüklere elgirendirdi. General Amir Hatemi, qoşuny havadan qoramoqda və hava, dengiz və qor yer sevişlər örtündə bu işləndirməyi qorunuş sənavatın lər tutyan uğurlarının xasabladı. İranın qoranmoq ministri qor yer örtündəki sevişin əhəmiyyətini işarət edib, qor yer sevişi muhumdur, sebəbi sevş meydanında hər bir yurdun qorunuş gücünü kefitləyər, dedi. İranın Daşar İşler Ministerinin Siyasi İşler Boyunca Orunmasarı Yadro Ulaşın Orta Komisyonunun oturşuğundan ön beren gürrünlerinde Viyana gepleşiklerine çözülmedi üçün Bağıştan Viyana gepleşiklerine çözülme üçün muhum uçullaka meseleler vardır dedi. Seydap Basarakçı şuğun geçen 4 devirde 10'in ötüşlere el gerendirt ve belli yol geçirendirt. Yöne yine belli ve yaktı yol geçirip Qalan muhum uçsallaqa meseleleri çözmeldir, dedi. Araq çeşeledi bugün, Eyran bilen 4 qoşmaq bir toporun gepleşkilerinin tiyada devri başlanyar və biz cemleyici çözgüt yolların el gerilməyinə umidlidir, deyib beyan etdi. Araq çeşeledi yadro ulalışının bilelikdəki komissiyasının meclisindən ön Enrique Mora bilen duşuşub maslahatlaşdı. Eýran parlamentiniň başlygynyň halkara işler boýunça ýörite kömekçisi Çydam güýçleri Gazza dolanynda we Iordania deriýasynyň gulmatar kenarına Sahyonist rejimini ýyda çekilmäge mejbur etdiler dedi. Hussein Amir Abdullahyan Islamy ýurtlaryň parlamentleri bileleşiginiň Palestina boýunça hemişelik komitetiniň Tehrandaky oturşunyň ilkinji sargydy. Islamy ýurtlaryň Palestinanyň Çydamyna Sahyonist rejime qarşı görüşdə yengşe 70 münasibatlı qutluq sarğıdı olanlar dedi. Amir Abdullahyan bu oturşun yeni bir sarğıdı. Çıdamın bir 12 günlük uruşda Sahyonist rejimini 20 yıl iyidə evirib biləndigidir dedi. İslamın qılabının pastarlar sepatının baş serkerdetinin orunmasarı Admiral Ali Fedeviyem Palestina ilatının Sahyonist rejimini yengmeyi əhli çıdam toporların İslam dünyasının ilkinci düşmanına karşı güreşte ağzı bir olmaklarının neticesidir. Ve bu çıdam ve el yerlerini yeniş, düşmana karşı güreşte yenişe yetmeyen yekece yolu çıdam donu görk ediyendir, dedi. İran'ın Sağlığı, Reis ve Lugmançılık Bilim Ministerliği geçen bir gece günlüğün boyunda koronavirüsünden 208 adamın ölmeyi bilen, Yurtta bu virustan ölenlerin sani 79,056 adama yetti, dedi. İrna xabarlar qullonun beren xabarına göre, İranın Sağlığı Qoruyuş ve Lugmançılık Bilim Ministerliğinin şu beren mağlumatına göre, geçen 24 saatin boyunda kesgitleyici ölçülere göre, COVID-19 keseli 11,873 adam hastaladandır ve şolardan 1,000'den eyrak adam kesel xanalarda yatırlandır. Şeledə bu ministerliğin ıqlan etməyinə vura, yurtta COVID-19 hastalarının umum sani 2,855,396 adama yetendir. İran Sağlıq Qoruyuş ve Lugmançılık Bilim Ministerliği Şeledə şu vaxt tışığı bit edilmeyenin Erdal Xabar Nörlün qorqub rejim Xabarlonun xabar rejimin
Oýdundan bagtyýarlyk çeşmesi diýen gebeşik menen gullunyňyzda bolar sypaty bilen hemra bolmak.
Taryhy gözaýlaýy.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli radio dinleyijiler. Birgelik tarihi gözaýlaýyň diýen gepleşi arkaly hyzmatyňyzda bolup durýar bize hemra bolun. Aýgun hasabyna näder bolsak, bugün seşenbi 1400-nji hejri şemsi ýylyň Hordada aýynyň 4-i, 1442-nji hejri kamary ýylyň Bayram aýynyň 13-i, 2021-nji milady ýylyň may aýynyň 25-i.
ıhtiyarlık çeşmesi.
Rahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen, selam aleyk ediz radiyo dinleyiciler. Sizin barınızda asutu pırsatlar arzulab, Haq Tağaladan barçağınızın güzel durmuştan paylı bolmağınızı arzu ehtiyar. Bahtiyarlık çeşme tatlıya bilen sizin hizmetinizde. Hormatly himralar, bugünkü gepleşigimiz iki bölümden ibaret bolar. Defnat ayratin baxtiyarlyk Qur'anny diýen mazmun bilen hyzmatyňyzda bolar. Baxtiyarlyk hakda Qur'anyň garaýşy näme we beýik Allah näme ýol ýodalary insanyň baxtiyarlygy ýetmek üçin Qur'an Kerimde getiripdir. Bu soraglar hem barlap geçer. Gepleşigin ikinci bölümünde bolsa hormatly iştanji ruhany ýagamyz Hacı Recep Muhammed Ahun Hanefi Kur'an ve Uyuruş'la beraber. Sizin var yanı deyip hemen alma çağırıyor. Hormatly hemdarlar. Aslyk kitabymyzda Qur'an-ı Kerim 1400 ýyldan ýerek wagt Hudaý Tebarak we Taala tarapyndan kulli alem jahana iýerlendir. Qur'an-da beýan bolan mowzular we onuň manalary insanyň el ýazmasy bolup bilmek. Kulli dünýäniň halygy, mahluklarynyň zatyny ägädir we Qur'an-ı insanlaryň gerekliklerine görä indirendir. Şonuň üçin adamlar Qur'an-dan haýyrlanyp öz yollarını tapıp bilýärler we dünýä we ahiratda sagadat we baxtiýarlyga ýetip bilýärler.
Baxtiýarlyk çeşmesinden joşup çykýan asmanlyk nur bilen her gijede sagat 20-de ruhlaryňyzy tiýadelemek üçin siziň ýürek taçaňyzda mehman bolýar.
آخر كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا
آمين
اللهم أنت الكافي آمين. لا كافي إلا
ويب بلغيمل www.parstoday.com/tk
Hormatly hemralar. Antan ýaşaýyşy durugydyr we hemme antallar reng, dil we ýagyl köpçülikdäki orullary we durly aktygatlar taýdan park etdelerde hemmeler şu tegelik yerin üstünde ýaşaýarlar we her kim bahtiýarlygy we sagadaty bir zatdy bilýär. We başgalardan parklıdır. Biri bahtiýarlygy, baýlyk, mukam we köpçülikdäki ornuny, ýene biri sağlyk, salamatlykda we käler işlemekde we ýene biri bahtiýarlygy çağılyp bolmakda. Käler wördiş etmekde we käler hem bahtiýarlygy magnawiýet we Hudaý bilen ara baglanşykda bolmakda we antallara kömek etmekde bilýärler we maqsatlaryna ýetmeklik bilen bahtiýarlyk duýýarlar. Qur'an antallary hidayet etmek üçin aýratyn kitapdyr we antallaryň maqsatlaryna ýetmekleri üçin ýollar tekidleýändir.
Musulman mümin dogullam İslamyň haqiqaty tapyljak bolsa faalu rasih ýüreklerde wujudda tapyljak bolsa hukman onuň bir köki bolmaly. Allah tebarek ve teala da yan okuyan ayamda tayyip olan kelime aynı şecere-i tayyibe pek ağaç yali ve mübarek olan ağaç yali mesel huriye. Hurma ağacın koku yerin aşağına gittiye. Ne kadar kızgınla yerlerde, soğukta, susuzlukta devam getiriye. İmanlı olan adamın İmani İslam'ının görkü ki zahir olsun, onun hükmen bir rişesi olmalı, kökü olmalı, onun düğübü olmalı. Köşol düğübü bilen başlaya ve şeriat-i İslam'a karşı hareket edip, suluk edip, muntahati, insaniyete değişli olan pek fitreti özünden kökü diye. Selim olan fikri selim olan akidani, selim olan ahlakları, tabiatın süyyani ki Allah tebarek ve teala hemmesinde dehaleti var, hiçbir tezat mınne yok, şuna doğru geliye, nihayeti şuna var ya. Allah tebarek ve teala'nın sünneti şeyle Müslüman doğullam. İslam'ın hizmetini da açtım yani, onun bir rişeti, koku olmalı işim, Alem cehanna da, kevne de, kainatta da Allah Teala'nın sünneti şeyle. Görüyen bilent dağlarımız, zilzileler bilen, katı yerler bilen, öz halatından asıl yükümeye, sebebi neme? Hükmen şu görüyen dağ yali onun düğübü de yerin aşağında var diye. Şu cehetinden koku bulansın, kalmaz kopmaz olan bir mevcut bölüye. Ve hakeze bilint olan ağaçlar onun şahaları, yafrakları, miveleri insanlara, hayvanata peyda veriye onun da hükmen düğübü olansın. Şi peydaları insanlara inayet et diye. Ya görüyen asman haraş olan cahilleri Belent bolan burçları kenneçeha tabağa üstünde adamlar inki defesinde yaşasın ortasında ya avvalına yaşasın hiçbir yüreklerine kutur etmeye kişi aradan gidamasın, yıkılamasın. Şunun da düğübü olansın, peyi olansın. Şunların kuvveti ve sebati olansın insanlar şunun için rahatça yaşayan. Ve herkese İman ne şeyle, İslamiyet de şeyle. İslamiyet ki bizden görünüye hükmen rişe olmak gerek. Hükmen onun peyi ve esası olmak gerek. Şu cehetinden Müslüman doğan her bir mümin adam öz yüreğine karşı bir nezer etmeli. İslam'ın rişesi benim yüreğimde ne hatta ve endadada. Ondan bahsedip onu aktarıp imanını bağırlap yamaşkadın bir kalbi yerden geçirmek lazım. Eğer imani marifeti qati məkəm olsa Allah təbərik və təala hamd etməli. Allaha şəkir olmalı. Yol görünən imanın kökü və hükmən ona da Xuday təala bərəkətini imanı nisbətən Xuday təala görkünə vədəlləyə, zahirinə vədəlləyə. Əmə bir adamın yürünəki olan imani hay həvası nəfs olsa, asabiyyət o taifə geri olsa, hay həva olsa, cahu, məqamu, malu, mətau, həyatı dünyanın avarıda onun yürüyünün bağ olsa, o yamaşadan bir təcrid etməli, imanını yamaşadan bir bağırlamaqlıq gerek. Allah Tebərik ve Teala'nın şeyli bir imani bir insanı nesib edin olsa, şol adam İmanını yamaşadan təcrid edecek olsa, ulu olan ardım, mümin musulman doğullum, Allah Ta'ala'nı tanıymak.
Hormatlı yıldışlar, altarlar bu dünyada maksatlarını yetmeyi bahtiyarlık bilyarlar. Yönü Kur'an-ı Kerim, fəqadati ve bahtiyarlığı şu dünyada arzularını yetmekte bilmeyar. İnsanın ömrü qıskadır. Ve onun ömrü qutorun yağdayında bahtiyarlıq hem sonlacaqdır. Şol sebeple Kur'an'ın qarayışından insan hem şu dünyada fəqadatlı ve baş yuxarı yaşamalıdır hem de ahiratta. Xuday Tebarek ve Teala Kur'an-ı Kerim'in mübarek Nisa suresinde şeyle deyir. Her kim şu dünyanın padaşını izlese, bilsin dünya ve ahiratın padaşı Allah'ın yanındadır ve ol İşt Guji ve Guryandır. Hormatlı hemralar, Allah insanları topraqdan yarattı ve ondan muhumraq öz ruhundan ona ruh verdi ve periştelere Adama secde edin deyip buyurdu. Ve şu hili insanı eşrefe mahlukat etdi. İslam bütünlüğün kamil dinler ve Kur'an hem kamil kitaptır. Ve insanların fəqadati ve bahtiyarlıq haqda Kur'an'ın ayetlerini şu mövzuğa girişlendir. Ve medenne 40 qaytar fəqadat ve bahtiyarlıqdan söz açılandır. Ve bahtlı adamların hem dünyevi hem de uhrevi sıfatlarından aydılandır. Ve ahiret yaşayışı ebedi ve hemişelik bolansan köp əhmiyetten paylıdır.
Şuf diyeme nesmuna hataişi l'umri gendek ve bardu ma yikafiş ahla dünya andi ma tsaviş illa ma'ak ya Resulallah vahişna ya Resulallah Sinna shuq nazad wallah mahma tawil alghiyab Muhammad mushtaq lik wallah Muhammad qalbi alik salla tal suali qul li zay حدي مو شايفة لو حقيقي هو غالي عليك ارضيه في الجنة تبقى معاه وحشنا يا رسول الله يا سيدنا شوقنا زاد والله محمد اشتاق لك والله محمد قلبي عليك صلى نزلت في قلبي حنين ودموعي مالية العين طمعان بقالي سنين إني أزور المصطفى مرة إني أزور المصطفى مرة وحشنا يا رسول الله يا سيدنا شوقنا زاد والله ومهما طول الغياب محمد مشتاق لك والله محمد قلبي عليك صلى
Hormatlı hemralar, mübarek rəd sürüsünü Xuday təbərik otağıla şeylə deyər. Xudaya iman yetirərlər, Xudayın yadı bilən yürükləri aram tapar və bilin, Xudayın yadı bilən yürüklər aramlığa yetiyəndir və şey, ıntarların yürüklərinə aramlıq baxş etmək, onların yaşayışlarının yollarını fəqadata və maqdada yetmək üçün tək ediləcəkdir. Qadirli radio dinləyicilər, İran İslam Cumhurluğunun Fethi Gülistan Mərkəzi Türkmen Dili Radiyasından Baxtiyarlıq Çeşmət adlı yepleşigi dinləyərsiniz. Etyən həmralığınız üçün barəngizə minnətdarlıq bildirir. Yepleşigimizin bu bölümünə hörmətli iştancı Ruhani Ağamız Hacı Recep Muhammed Axun Həfi Qur'an evrilişini verirlər.
İştəçilər, sağ olun, mehriban dinləyicilər, əziz həmralar, siz əzizlərə salam aytıyarız. Qur'an ürüdüş bölüm mənən qulluğunuza gelgo tirs öz bilişini del bu bölümü hormatlı ustad Axun ağımız Hacı Recep Muhammed Axun Hanefi bilərlikdə qari doğumuz bilən qatlaşıb da Qur'an ürüdüş verecəklər. Bu qulanamada və əzizlər Qur'an-ı Kerimin İbrahim sürüsünün